di era Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar menjabat menjadi khalifah. Lalu terjadilah fitnah besar. Di antaranya adalah fitnah adanya orang yang mengaku Nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Ya, dan ada 70 sahabat penghafal Quran yang terbunuh di kala itu. Dengan sebab tragedi yang demikian, maka Umar datang kepada Abu Bakar untuk apa? Segera mengumpulkan Al-Quran yang masih tercatat terpecah-pecah. Ada yang di kulit unta, ada yang di kayu, di papan, ada yang di batu, dan semisalnya, untuk dijadikan satu mushaf. Ya, dijadikan satu mushaf. Tapi dengan apa, Pak? Dengan beragam dialek. Dengan beragam qiraat dialek yang ma'ruf kita dengar tentunya, yang mutawatir secara secara sanad. Kemudian di masa Abu Bakar, Umar, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, taruh di tempat Hafsah dan dibagikan kepada kaum muslimin. Lalu di masa Uthman bin Affan, ekspansi Islam semakin luas, Pak. Sampai ke daerah Azerbaijan dan Armenia. Itu di mana itu, Pak? Asia, Pak. Asia Tengah itu. Dekat mana? Di atas Irak, ya? Ah, berarti Islam sudah semakin meluas dan banyak orang-orang ajam masuk Islam. Banyak orang ajam masuk Islam. Misal orang inilah, non-Arab lah sifatnya. Ketika mereka belajar baru semangat, biasalah Pak, semangat mengenal Islam, akhirnya mereka satu dengan lain ada bertikai dalam masalah qiraat, bacaan. Menurut saya bacaan ini contohnya yukadzibun. Menurut sebulan bacanya yakdzibun. Mana yang benar, Pak? Mana yang benar? Masing-masing saling mengklaim. Akhirnya melihat pertikaian itu, para sahabat, diantaranya adalah Hudzaifah bin Yaman, melihat, oh ini ada peluang ini. Akan berpecah kaum muslimin. Lalu beliau pulang ke Madinah dan menghubungi sahabat Uthman bin Affan dan Anbu sebagai khalifah. Beliau mengatakan, tolong adrik hadhil ummah qabla an yufarriqa kama farraqa al-Yahud wa nasara. Atau kama kala Erdogan. Wahai Amir Mukminin, tolong satukan umat ini. Jangan sampai mereka berpecah belah sebagaimana berpecah belah Yahudi dan Nasrani. Lalu Uthman mengumpulkan Al-Quran, dipanggillah sahabat-sahabat senior yang pakar dengan apa Al-Quran, dan dikumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf dalam satu apa metode penulisan Rasam Utsmani, ya, yang dikenal dengan mushaf Al-Imam. Dan itu semua mushaf yang ada dibakar oleh Umar atau dikuburkan. Lalu mushaf Uthman yang menjadi rujukan dengan bahasa Quraisy. Dengan bahasa Quraisy. Nah, setelah itu barulah Al-Quran dipelajari, ya, tidak ada pertikaian sampailah kepada kita di masa ini. Baik, ini lebih kurang kemarin ringkasan kelas yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan teman-teman pada fasal berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang punya buku bisa dilihat di apa di kertasnya. Beliau membawakan fasal masih tentang adab memuliakan mushaf. Bagaimana orang muslim dan muslimah memuliakan mushaf. Oleh karenanya di layar tadi kami sebutkan tajuknya, yaitu Muslim dan Mushaf Al-Quran. Ada kenapa dengan muslim, Pak? Karena yang tahu memuliakan mushaf Al-Quran ini ya adalah kaum muslimin. Dan mungkin orang non-muslim akan memuliakan kitab suci kita. Ya, tidak mungkin. Tentu kita yang lebih utama. Maka dari itu kita mesti belajar bagaimana memuliakan apa? Memuliakan mushaf. Memuliakan mushaf teman-teman di sini akan dibawakan oleh Imam Nawawi banyak berkaitan dengan masalah fikih, masalah adab dan hukum fikih. Ya, akan tetapi kalau boleh kami menambahkan bahwasanya maksud adab seorang muslim kepada mushaf adalah bukan hanya dalam urusan sentuh menyentuh mushaf, tidak, tapi lebih kepada bagaimana kita ada upaya mempelajari, kemudian tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian kita jadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai lentera dalam kehidupan kita. Kita sebagai Muslim tidak mungkin lepas dari kitab suci ini. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya adalah kalam Rabbina, kalam Allah. Dan sebagai Muslim dan Muslimah yang baik, tentulah mereka akan berusaha setiap langkah, derap langkah hidup mereka mesti sejalan dengan Al-Quran dan yang terbaik, atau minimal tidak bertentangan, tidak bercanggah dengan nilai-nilai Al-Quran. Sepakat, Pak? Sepakat ya? Nah, ini adalah teman hidup kita, dan kita harus menjadikan dia payung di dalam membimbing kehidupan kita, bagaimana memayungi daripada panasnya kehidupan. Ya, dia adalah teman terbaik, memberi syafaat nanti insya Allah, dan sebaik-baik teman duduk. Ya, oleh karenanya Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih di dalam manzumah beliau, beliau mengatakan memuji Al-Quran. Apa kata beliau? Wa inna kitaballahi awsatu syafi'in wa aghna ghanain wahiban mutafaddila. Sesungguhnya kitab Allah ini, Al-Quran ini adalah sebaik-baik pemberi syafaat. Ya. Karena dia nanti di akhirat Al-Quran akan datang. Ya, dan dia membela orang yang membacanya dulu ketika di dunia. Memintakan kepada Allah. Kalau Al-Quran, kalamullah sifatnya yang sudah meminta kepada Allah untuk membela orang yang mempelajarinya, mengamalkannya di masa dunia, tentulah permintaan tidak akan ditolak. Ya. Wa aghna ghanain wahiban mutafaddila, dan sebaik-baik yang mencukupi dalam pemberian dan di dalam pelajaran. Ya. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dan sebaik-baik teman duduk di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik teman duduk. Semakin banyak dibaca, semakin banyak menambah keindahan dan tidak akan pernah mendatangkan jenuh serta kebosanan. Inilah nukilan pujian daripada Al-Imam As-Suyuti terhadap Mushaf Al-Quran. Baik. Sekarang kita baca keterangan Al-Imam An-Nawawi pada fasal berikutnya. Ya. Fasal berikutnya. Kata beliau, yahrumu 'alal muhdithi mashul mushafi wa hamduhu. Diharamkan bagi orang yang muhdith. Apa muhdith itu terjemahnya, Pak? Pak Wahyu?
Berhadas.
Ah, yang berhadas. Dibaca muhdith ya, Pak. Ini muhdith ini, Pak. Berarti muhdith ini, kalau tidak ada barisnya, banyak macamnya, Pak. Bisa dibaca muhdath, bisa dibaca muhadith. Ya, dan itu maknanya berbeda-beda. Kalau muhdith, itu sesuai keterangan Pak Wahyu tadi. Orang yang sedang tidak bersih. Sedang berhadas. Baik itu hadas besar, ataupun hadas yang kecil. Kalau dibaca apa muhdath, maka ini orang yang apa yang pelaku bid'ah hadir. Pelaku bid'ah. Kalau dibaca muhadith, ini bisa dua makna. Bisa orang yang sedang bercerita, atau bisa jadi seorang ulama hadis. Makanya kalau kalau tidak ada baris ini, Pak, ini butuh kepada gramatikal bahasa. Ilmu alat jawabannya. Ya, karena salah bahasa, salah maknanya. Oleh karena ada satu, apa, seorang ulama dahulu, sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau, Talbis Iblis. Ada seorang ulama dahulu yang salah membaca hadis dan salah pemahamannya. Ketika ada hadis Nabi SAW tentang masalah larangan membuat halaqah ilmu sebelum Jumat. Maksudnya sebelum khatib naik mimbar. Jadi kalau sudah masuk masjid, Pak, salat sunat, 2 rakaat. Kalau mau membaca Quran, baca surah kahfi, terserah. Kalau enggak, perbanyak salat sampai nanti khatib datang untuk berkhutbah. Jadi larangan itu dibaca kata dalam riwayat hadis itu nahan Nabi SAW an apa an hilaqi adzikr qabla al-jum'ah. Ya, Nabi melarang seseorang untuk bikin halaqah zikir sebelum Jum'at. Ah, gitu, Pak. Kan ada orang sebagian masjid ya. Itu di sini alhamdulillah tidak ada. Kalau di Nusantara barangkali kita pernah temukan. Sebelum Jum'at ada lagi ceramah dulu. Benar ada, Pak? Duduk berceramah atau ada ceramahnya beberapa menit. Nanti baru, dan itu dalam bahasa kita. Giliran khatibnya yang inti, khatibnya berkhutbah pakai bahasa Arab. Pernah ada dia, Pak? Sebenarnya menemukan beberapa masjid. Nah, sebenarnya praktik seperti itu kurang tepat. Kenapa ada larangan? Yang menjadi poin saya adalah, ulama ini salah dalam membaca harokat. Jadi kata hilak dibaca dengan halak. Halak apa artinya, Pak? Potong rambut. Teman-teman kalau umroh, pergi ke bagian dekat apa dekat setelah sa'i, safa dan marwah itu, setelah kita sa'i ya. Itu kan ada tempat cukup, potong rambut banyak tuh. Itu halaq bahasa Arabnya, Pak. Apa arti halaq? Barbershop. Tukang potong rambut. Halaq. Nah, karena beliau salah membaca, dipahami Nabi melarang memotong rambut sebelum Jumat. Nah, itu kan jauh sekali, Pak. Timur Barat ya, Pak. Timur Barat. Dan itu dipahami bertahun-tahun, Pak. Sampai ada ulama lain yang mengingatkannya. Salah dalam pembacaan. Kenapa? Salah harakat, keliru dalam makna, dan bisa jadi jauh dalam dalam yang dimaksud dan tujuan. Nah, gitu, teman. Jadi kata beliau, dilarang seseorang yang berhadat memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran, dan membawanya. Memegang mushaf Al-Quran dan membawanya. Teman-teman, perlu sepakat itu. Apa itu mushaf? Mushaf itu, Pak, yang isinya adalah Al-Quran, itu mushaf dulu. Dicatat dalam kertas yang bisa kita sentuh. Baik itu dicatat dari masa dahulu, walaupun sampai dengan apa, dengan pencatatan di metode kontemporer sekarang, zaman sekarang. Kalau dulu kan pencatatannya mungkin di kertas agak panjang, agak lebar, tintanya bagaimana. Kalau sekarang kan sudah seperti ini, Pak, sudah lebih bagus dirapi. Ini disebut dengan mushaf dan bisa dipegang. Bisa dipegang. Ah, ini kita beli. Kemudian sawa'un hamaluhu bi'ilaqatihi au bighairiha. Baik dia membawa Al-Quran itu dengan ilat. Kalau ilat apa di sana? Gimana, Pak?
Atau dengan lainnya.
Nah, baik dia membawanya dengan cara menenteng atau memegang. Maksudnya mungkin barangkali ada sesuatu yang dia pakai untuk memegang Al-Quran itu, ataupun dengan yang lainnya. Wasawa'un massa nafsal maktubi awil hawash awil jil. Nah, ini lebih pada rincian. Baik dia yang dimaksud adalah memegang yang tertulis, pemak kertas yang tertulis gitu ya, dan isinya adalah Al-Quran, ya, kertas yang isinya Al-Quran. Awil hawashi ataupun bahagian daripada hawashi. Hawashi itu, Pak, semacam apa namanya? Mungkin Al-Quran itu terkadang ada catatan-catatan pinggir. Hawashi apa terjemahan itu, Pak? Oh, iya. Ah, tapi ya, hawashi itu dia biasanya orang kalau mencatat satu bisa di pinggir. Ah, ini hawashi namanya, Pak. Maaf ya. Ini hawashi namanya. Ya. Yang Al-Quran mana? Yang ini. Ini bagian daripada Al-Quran. Kenapa? Karena dia apa namanya kertas yang di dalamnya tidak terimpan Al-Quran. Ini hawashi namanya. Awil jild ataupun kulit cover. Ini kan cover nih, Pak. Nah, ini yang belum masuk. Memegang ini termasuk ke dalam hukum yang sama. Ya. Wa yahrumu massul kharitati wal ghilafi was sunduqi idza kana fihinna al mushaf. Dan dilarang memegang kharita. Kharita itu semacam mungkin Al-Quran itu kalau umpama di apa dibalut dengan sesuatu, Pak, yang mengencangkan itu kharitah dalam bahasa Arab. Saya tidak tahu terjemahnya apa di sana.
Menyentuh wadah.
Ah, wadah mungkin semacam wi'a, tempat dia itu. Ya, ghilaf, sampul, ya. Dan kotak yang apa di dalamnya isi mushaf, umpama ada kardus, box gitu, kemudian ditaruh Al-Quran di dalamnya. Ini termasuk ke dalam hukum menurut keterangan beliau. Iya, Pak.
Tempat keren seperti lemari kecil itu.
Ah ya, barangkali kalau umpama keterangannya detail seperti itu, barangkali masuk, Pak. Baru masuk. Nanti insya Allah kita lihat keterangan lebih jauh ya. Kemudian kata beliau, hadza huwal madhhabul mukhtar. Inilah pendapat yang terpilih. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau Al-Imam An-Nawawi berbicara dalam satu madhab yang terpilih, berarti ini maknanya adalah madhab beliau. Ini madhab Asy-Syafi'i. Madhab apa, Pak? Asy-Syafi'i. Misalnya dia ada pandang lain daripada ulama lain, tapi belum membawakan madhab beliau dan ini madhab yang terpilih. Wa qila la tahrumu hadhihi thalathah huwa dha'if. Ya, tapi ada juga pendapat, ada ulama sudah memberikan isyarat nih, ada pandangan lain, ya, bahwasanya itu tidak dilarang yang tiga ini. Maksudnya apa, Pak? Yang Pak Bayu tadi tanya. Ada yang mengatakan tuh kotak, apa namanya, sampul, kemudian ya semacam inilah. Yang ada berkaitan dengan Al-Quran, maka itu tidak apa-apa disentuh. Bagi orang yang sabar, bagi orang yang sedang berhadap. Baik. Kemudian kata beliau, walau kutiba Al-Quranu fi lauhin, andaikan Quran itu ditulis di papan, semacam kayu atau papan, fahukmuhu hukmul mushaf. Maka hukumnya sama. Sama dengan mushaf. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran di situ. Ada ayat Al-Quran di situ. Sawa'un qallal maktubu aw kathur. Baik sedikit atau banyak. Hatta law kana ba'da ayatin kutiba lid dirasah hurrima atau haruma massul lauh. Andaikan dibikin setengah ayat saja, Pak. Tapi dia sudah mencakupi makna. Maknanya sudah komplit gitu di sebuah papan, di satu papan. Maka dan tujuannya adalah untuk pengajaran. Memang kita mengajarkan fikih kepada anak-anak, Pak. Ya, mengajarkan fikih tentang anak kepada anak-anak. Kita bikin ayat wa aqimus shalah. Itu kan separuh ayat itu, Pak. Bukan belum satu ayat itu. Wa aqimus shalah ini ayat berbicara tentang perintah kewajiban salat. Dibikin papan tulis. Nah, memegang papan tulis itu juga gak boleh. Dan ini dalam mata. Walaupun mungkin agak berat, Pak. Tapi kita perlu baca sesuai keterangan keterangan beliau. Baik. Kemudian teman-teman, idza tasaffaha al-muhdithu awil junubu awil ha'idu awraqa al-mushaf bi'udin wa shibhihi fafi fafi jawazihi wajhani li ashabina. Dan belum merinci keterangan siapa sih yang dimaksud dengan orang yang berhadas itu. Apabila seseorang tasaffah, tasaffah maksudnya tasaffah itu membalik-balik lembaran, Pak. Lembaran apa? Al-Qur'an. Ketika dia berhadas atau orang yang sedang junub atau yang sedang haid, wanita yang sedang haid, nifas juga masuk dalam ini, lembaran-lembaran mushaf tapi dibolak-balik dengan apa, Pak? Menggunakan semacam alat, apakah kayu tut ini dan dibalik seperti itu, dan dia tidak langsung, maka dalam hal ini ada dua pendapat kata beliau di ashabina, di kalangan ulama kami, maksudnya para ulama Syafi'i. Satu, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tapi dengan syarat kata apa? Hukumnya boleh, dan ini adalah pendapat apa? Wabihi qata'a liraqiyun min ashabina. Dan ini pendapat ulama-ulama dari Iraq. Ya. Li'annahu ghairu masin wala hamil. Karena itu tidak termasuk kepada larangan pertama tadi, Pak. Membawa, memegang langsung dan membawa. Kalau nyolek pakai pakai ini enggak masuk, Pak. Ya, masuk. Hukumnya boleh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tetap dilarang. Tetap dilarang. Kenapa? Karena li'annahu ya'udda hamilan lil waraqah. Karena termasuk dia sedang membawa atau apa namanya? Membolak-balik itu sama seperti hukum membawa, ya. Wal waraqati kal jami'. Dan satu halaman Al-Qur'an itu sama seperti semua Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, apabila di apa namanya? Dipakai cover mungkin maaf ya, lengan baju, kami itu lengan baju artinya. Dilapisi tangan pakai lengan baju atau semacamnya. Kalau kita pakai sobetan kain ya, Pak. Atau apa bahasanya? Ah, sapu tangan atau ya, sapu tangan gitu. Kemudian dia membalik-balik lembaran. Faharamun bila khilaf. Nah, itu hukumnya dilarang. Tanpa ada perbedaan, kata beliau. Wa gharita ba'du ashabina. Dan sebagian para sahabat kami. Apa namanya? Apa makna ghalit di sini? Wa ghalita ba'du ashabina. Apa makna ghalit itu, Pak? Ya, dia membolak-balik kertas dengan sarung tangan dan sepatu hukumnya. Ah, dengan baju terus apa kita?
Ya, tentunya dan membeli kertas itu maka hukumnya kam tanpa ada.
Ah, ya, Pak, terus gitu pegangnya.
Jadi dengan adanya dua pendapat dengan perkara tersebut. Pendapat yang mana adalah memastikan haramnya. Sebab pembelikan kertas itu dilakukan oleh tangan,
Ya.
bukan bajunya.
Ah, baik. Jadi maksudnya kata beliau, sebagian ulama kami menyatakan bahwasanya hukumnya di situ ada dua hal. Pertama, ada yang mengatakan kenceng gitu, Pak. Tetap haram, hukumnya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu termasuk membolak-balik dengan tangan walaupun dipakai sarung. Ala kulli hal, teman-teman. Ini beliau ingin mengajarkan kepada kita ada pandangan para ulama tentang tidak boleh memegang mushaf langsung terkhusus bagi orang yang sedang berhadat. Hadas yang di sini maksudnya apa, Pak? Umum. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ini pandangan sebagian para ulama. Namun, para ulama yang lain memandang ya, hukumnya tidak sampai demikian. Artinya, untuk penghormatan kepada mushaf, maka sebaiknya kita suci terlebih dahulu. Iya. Kalau suci, kalau umpama dia sedang berhadas kecil, maka dianjurkan berwudu. Tapi kalau hadas yang besar gimana, Pak? Ah, dianjurkan dengan mandi wajib. Apa hadas yang besar maksudnya? Junub. Kemudian bagi wanita yang haid sampai dia selesai haid. Atau yang ketiga bagi yang nifas, ya bagi wanita yang sedang nifas. Ah, itu sebaiknya bersuci sampai bersih baru memegang mushaf. Nah, teman-teman perlu ketahui ini sedang belajar fikih tentang larangan memegang mushaf secara langsung. Ini memegang gini, Pak. Kita pegang langsung begini, ini yang dilarang. Adapun kalau berbicara masalah argumentasi. Nah, sekarang cara ada dalil. Argumentasi. Adakah nas yang tegas tentang larangan memegang Al-Quran? Ada apa tidak, Pak? Yang tegas sekali, ya, para ulama yang melarang, mereka hanya memakai dalil keumuman. Satu, ada ayat dalam Al-Quran di surat Al-Waqi'ah. Allah mengatakan, La yamassuhu illal mutahharun. Dan tidak ada yang memegangnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ayat ini, Pak, sebagaimana keterangan dari para ulama tafsir, semisal Abdullah bin Abbas, beliau memberikan keterangan ayat ini berbicara tentang Al-Quran atau kitab yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Bukan berbicara tentang Al-Quran yang ada ini. Kenapa? Karena Allah berbicara la yamassuhu. Ini kan ada ayat-ayat sebenarnya apa fi kitabim maknun. Ini di dalam apa di kitab yang ada di Lauhul Mahfuz yang apa namanya tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang terjaga. La yamassuhu illa al-mutahharun dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Siapa masuk ya, masuk kitab di sini, Pak? Kitab apa? Kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Bukan Al-Qur'an, itu satu. Yang kedua, hamba yang disucikan itu siapa? Siapa maksudnya? Para malaikat. Karena mereka disucikan, Pak. Kalau kita bukan disucikan, Pak, kita mesti bersuci. Kalau ada dosa, mesti bertaubat. Ada upaya dari kita. Kalau malaikat tidak. Mereka itu disucikan. Bentuk isim maf'ul. Ya? Al-Mutahhar maksudnya adalah hamba yang disucikan. Jadi maksudnya bukan kita manusia. Itu dalil pertama yang digunakan oleh sebagian para ulama yang seperti ini. Ya, larangan memegang Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalil dalam Sunan Ad-Da apa Daruqutni dan yang lainnya Tabrani juga meriwayatkan dari sahabat Amr bin Hizam radhiyallahu anhu beliau memberikan keterangan bahwa ketika Nabi SAW pernah mengutus delegasi ke Yaman untuk apa? Untuk menyampaikan tentang syariat, faraid tentang kewajiban-kewajiban Islam, salat, tauhid, salat, bayar zakat dan hukum-hukum fikih lainnya. Dan dalam surat itu beliau menyebutkan tentang apa kekhusus Al-Quran. Apa kata beliau tentang Al-Quran? La yamassul Qur'ana illa tahirun. Dan tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, cuma makna suci ini Pak, dikaji pula oleh para ulama. Sebagian para ulama, apa maksud suci di sini? Yang dikatakan suci di sini kemungkinan daripada tiga keadaan. Satu, orang yang suci dari hadas kecil. Yang kedua, suci dari hadas besar. Yang ketiga, non-muslim. Non-muslim. Kalau yang satu dan dua, itu kata sebagian para ulama ya. Saya cuma memberikan keterangan, Pak, biar kita punya wawasan ya masalah ini. Untuk satu dan dua, itu tidak ada keterangan khusus. Karena Nabi tidak menyebutkan larangan haid tidak boleh, orang junub tidak boleh, orang tidak boleh. Ya, secara nas, Pak. Kita bicara nas. Adapun kalau tahir, maksudnya di situ yang tepat adalah non-muslim. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika satu kali berjalan bersama Abu Hurairah, lalu tiba-tiba Abu Hurairah menghilang, Pak. Beliau menghilang, dan Nabi mencari kemana Abu Hurairah. Tidak lama kemudian beliau kembali menemui Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, kemana anda wahai Abu Hurairah? Beliau mengatakan, saya tadi Rasulullah sedang berhadas besar. Sedang junub. Lalu saya mandi. Apa kata Nabi SAW? Innal mu'mina la yunajis. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Artinya bersih. Nah ini keterangan para ulama tentang apa? Bahwasanya tidak ada nas yang tegas. Namun kita tetap mengikuti koridor atau manhaj yang dibuat oleh para ulama bahwasanya seorang bahwasanya apa namanya memegang mushaf walaupun ada pendapat ya dalam masalah ini yang tepatnya adalah bahwa orang yang sedang berhadap itu sebaiknya memang mensucikan diri terlebih dahulu dalam apa, Pak? Sebelum dia memegang Al-Quran. Kenapa? Sebagai bentuk ta'zim terhadap kalamullah Rabbul Alamin. Terima kasih, Pak. Nah, ala kulli hal di sini banyak keterangan beliau dan pandangan para ulama sangat luas dalam masalah khilafnya sangat kuat. Yang terbaik adalah tetap menghargai bosnya berusaha untuk suci terlebih dahulu sebelum memegang memegang Al-Quran. Baik. Kemudian kata beliau berikutnya. Idza katabal junubu awil muhdithu mushafan. Apabila seorang yang sedang junub atau berhadas, ya, menulis Al-Quran atau menulis ayat. In kana yahmilul waraqah aw yamassuha halal kitabati fa huwa haram. Kalau umpama dia membawa kertas yang ada Al-Qur'annya lalu dipegang, ya, dalam kondisi dia menulis, maka hukumnya dilarang. Wa illam yahmilha wa lam yamassaha fa fihi thalathatu awjuh. Tapi kalau umpama dia tidak pegang dan dia apa tidak bawa dan tidak pegang, maka hukumnya kembali kepada tiga keadaan. Ada pendapat pertama mengatakan boleh, yang kedua melarang, yang ketiga boleh bagi yang berhadas kecil, berhadas dan dilarang bagi yang sedang junub. Dilarang bagi yang sedang junub. Ini tetap khilaf yang gue bawakan. Baik. Kemudian kata beliau berikutnya, apabila orang yang berhadas, junub, haid, ya, membawa buku. Ah, ini masalah buku lagi. Membawa kitab yang di dalamnya seperti kitab-kitab fikih atau yang lainnya dari apa? Dari kumpulan-kumpulan ilmu. Wa fihi ayatun minal Quran, dan di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Au thauban mutarrazan bil Quran, atau kain yang diperasnya apa ya bahasa? Disulam ya. Disulam apa ya? Ah, yang disulam dengan Al-Qur'an, ya. Ada orang menyulam bikin ayat Al-Qur'an Pak atau potongan ayat mungkin dengan niat tertentu tujuan tertentu tapi ditulis di apa namanya? Di baju atau di kain gitu. Baju kah di kain dan semisalnya di gorden dan semisalnya au darahim atau di dirham dirham maksudnya di mata uang di mana Pak di mata uang dahulu Pak kata para ulama di masa kekhilafahan Bani Umayyah mereka menjadikan mata uang itu isi di dalamnya tertulis sebagian potongan ayat Al-Qur'an itu dahulu Pak tapi saya tidak tahu apa bentuknya cuma para ulama menyebutkan sejarah iya menulis apa menulis ayat Al-Qur'an. Au dananir manqushatan bihi atau dinar-dinar ya semacam logam uang ya logam apa logam emas yang di dalamnya ada diukir ya ayat Al-Qur'an au hamala matan fi jumlati mushaf atau membawa barang-barang berharga dalam yang di dalamnya ada muatan mushaf au lamasal jidara aw al halwa aw al khubuz ya al manqusha bihi fal madhhab as sahih jawazu hadha kullihi. Maka kata beliau, atau menulis Al-Quran yang menyentuh dinding, kemudian manisan. Wadah juga Pak ya orang bikin Al-Quran. Dicatat ayat di manisannya. Awil khubza al-mankusha atau khubuz. Apa khubuz Pak? Khubuz yang diadon itu. Yang bikin dibikin langsung ya. Khubuz yang diadon atau roti yang apa yang dibakar gitu. Yang bisa ada di dalamnya dibikin Al-Quran. Maka dalam jawaban, dalam mazhab, saya mazhab Syafi'i, ini hal yang dipandang boleh. Hukumnya boleh, Pak. Ya, jadi dalam masalah ini, mazhab Syafi'i agak longgar, ya, agak lapang. Jawazu hadikum boleh, boleh semuanya. Di anna ulaysa bimushaf. Ya. Dan karena itu bukan mushaf. Fi wajuhun anna haram. Pun ada yang katakan hukumnya haram. Ala kulli hal, ini adalah bentuk praktek penulisan sebagian ayat Al-Quran. Terkadang di dinding, terkadang di kain, di gorden, dan semisalnya. Boleh tidak orang yang sedang junub memegangnya? Menurut pandangan beliau, sebagian itu boleh. Kenapa? Itu tidak terhitung kepada mushaf. Tidak terhitung kepada mushaf. Berkata Abdul Hasan Al-Mawarding dalam kitab Al-Hawi, beliau yajuzu massu thiyab al-mutarraza bil Quran. Boleh memegang potongan kain ya yang ada sulaman Al-Quran. Tapi tidak boleh dipakai bila khilaf tanpa ada perbedaan. Kata beliau. Jadi ada kain boleh dipegang tapi tak boleh dipakai. Ah gitu Pak. Di anna al-maqsuda bil usiha at-tabarruk ya bil Quran karena apa kalau umpama dia apa namanya pakai maka maksudnya adalah bertabarruk dengan apa? dengan Al-Quran. Tetapi kata beliau ini lagi-lagi hadzal qalahu dhaif. Ini pendapatnya lemah. Baik. Ini banyak keterangan-keterangan beliau di bawah teman-teman tentang masalah apa? Tentang masalah apa tadi? Oh, sebentar. Dalam masalah menyentuh Al-Quran dengan berbagai coraknya. Baik. Kemudian kita barangkali kita baca berikutnya. Ya. Kemudian kata beliau, wa amma kutub tafsir Al-Quran, adapun kitab-kitab tafsir ya Al-Quran, fa in kana Al-Quran fiha aktsaru min ghairi haruma masuha wa hamluha. Ini bagi orang yang berhadas ya, Pak. Apabila tafsir Al-Quran, jika ayat Al-Qurannya itu lebih banyak daripada yang lain. Misalnya ini sini apa maksudnya, Pak? Apa saya lihat di sini? Daripada tafsirnya, Pak ya. Ayat Al-Qurannya lebih banyak. Karena mungkin ada tafsir itu kan beda-beda, Pak. Ada tafsir yang mutawwal, panjang. Seperti Tabari. Tabari itu panjang sekali tafsirnya, Pak. Antum kalau mau memilih tafsir, jangan dari Tabari dulu. Mulai dari yang mukhtasar, yang ringkas-ringkas dulu, Pak. Nah, gitu. Nah, apabila ayatnya lebih banyak daripada Al-Qurannya, itu biasanya tafsir yang ringkas. Seperti jalan lain. Nah, itu kan tafsirnya sikit tuh, Pak. Lebih kepada bahasa dan makna-makna yang ringkas. Atau kitab, apa namanya, seperti Alkitab Tafsir Muyassar. Nah, itu kan ringkas-ringkas, Pak. Satu jilid cuma. Ya. Kalau seperti ini, berarti ayatnya lebih banyak daripada keterangan tafsir. Maka tetap dilarang memegangnya. Nah, tapi kalau umpama lebih banyak ayat tafsirnya, ya, atau lebih umum, maka di sini ada tiga pendapat juga, kata beliau. Satu, pendapatnya dilarang. Tidak dilarang. Alias boleh. Kedua, tetap dilarang. Dan ketiga, In kana al-Qur'an bi khatti mumayyizin bi ghalatin aw humratin wa nahwihima haram. Wa illam yatamayyaz lam yahrum. Tapi dia kalau umpama tulisannya bagus dan jelas terang gitu ya, maka tetap dilarang. Tapi kalau tidak tidak mengapa ya. Berkata Sahibut Tamimah, afwan. Sahibu At-Tatimah min ashabina wa idza qulna la yahrumu fa huwa makruh. Kalau ada perkataan dari para ulama kami, maksudnya dalam materi hukumnya apa? Tidak di apa namanya? Tidak dilarang, maka hukumnya jatuh kepada hukum hukum makruh. Hukum apa, Pak? Hukum makruh. Baik. Baik, banyak lagi keterangan-keterangan beliau di bawah ini. Mungkin kita sedikit apa namanya? Lompat saja ke belakang. Ah, ini ada satu lagi keterangan beliau. Bagaimana tentang hukum memegang ayat yang Al-Quran ya? Apa? Ayat Al-Quran yang sudah dimansuh. Ini baca oleh beliau. Wa amal mansukh tilawatu. Adapun ayat yang sudah dihapus teksnya. Seperti ayat apa, Pak? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Ya, yaitu seorang yang tua laki-laki dan tua perempuan, apa bahasa kita, Pak? Laki tua, perempuan tua, apa bahasa kita, Pak? Atuk satu, ya kakek saya, kakek nenek. Apabila kakek nenek maksudnya yang bukan suami istri, Pak, ya? Tua, dah. Idza zanaya, mereka berdua, naudzubillah berzina, farjumuhuma, maka lemparlah apa, rajamlah mereka. Rajamlah mereka. Ayat ini teman-teman, ya, ayat ini adalah ayat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Tetapi dimansukh atau apa di apa di sudah menjadi ayat yang mansukh, ayat yang sudah dihapus. Ya, dihapus secara teks. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Ayatnya dihapus, tapi hukumnya tetap dipakai. Tetap dipakai. Dan keterangan ini terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kalau sekiranya ada apa, ada ayat ini ketemu tercatat di kertas. Ya. Ini kan berkaitan masalah tadi, hukum memegang ayat Al-Quran. Gitu, bagi orang yang sedang junub dan semisalnya. Kalau itu pendapat yang kita pegang adalah pendapat yang melarang. Maka, apa hukumnya? Kata beliau, ya, hukumnya la yahrumu massahu wala hamlu. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa dipegang dan boleh dibawa. Dan berkata para ulama kami, demikian pula tentang Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Baik. Jadi ayat ini teman-teman adalah ayat yang sudah dihapus secara teks, tapi hukumnya tidak. Apa ayatnya tadi? Seorang kakek yang sudah tua, perempuan yang sudah nenek-nenek, tapi masih nekat untuk berzina. Maka hukuman bagi mereka adalah dirajam. Rajam. Hukum rajam, Pak, masih berlaku. Dalam syariat kita berlaku sampai hari kiamat. Tidak dihapus. Dan rajam berlaku juga bagi umat terdahulu. Seperti orang Yahudi, Nasrani. Mereka dirajam, Pak. Terutama bagi para pezina. Zina itu ada dua. Ada yang satu muhsan. Yang kedua ada yang ghairu muhsan. Kalau yang muhsan siapa itu? Orang yang sudah menikah. Sudah menikah, Pak. Yang ghairu muhsan apa? Yang masih pejaka. Pejaka, ya, Pak. Masih belum menikah. Iya. Apa bedanya? Kalau yang ghairu muhsan berzina, hukumnya apa dalam syariat? Dicambuk. Berapa kali, Pak? 80 kali. Dan itu yang dicambuk di depan orang umum, yang nyambuknya atas titah daripada penguasa. Bukan kita, Pak. Jadi jangan sampai dengar pernyataan kajian, umpamanya. Ternyata pezina. Wah, saya tahu teman saya. Oh, itu. Ayo kita angkat kasusnya. Enggak gitu, Pak, maksudnya. Enggak gitu maksudnya. Tapi secara hukum demikian. Siapa yang memperlakukan? Pemerintah. Demikian pula untuk yang muhsan. Siapa yang muhsan, Pak? Orang yang terjaga. Yang harusnya sudah bisa menjaga diri. Kenapa? Nah, sudah menikah. Tapi waliyadzubillah tetap mencari apa? Mencari yang tidak halal. Biasanya mata manusia itu, Pak, kalau jalalatan terus, itu penyakitnya lebih apa? Lebih memandang rumput tetangga, Pak. Rumput tetangga kadang lebih segar. Lebih kelihatan apa? Hijau. Kayak warna-warninya bagus. Kayak glowing gitu. Dan rumputnya yang dia pelihara di rumah itu jadi kering kerontang, Pak. Iya. Padahal bisa jadi yang rumput yang dilihat tadi, sebenarnya itu rumput yang tidak mungkin tidak ada nilai, yang jarang disiram air. Jadi tapi tetap itu yang dicari. Kenapa, Pak? Karena syaitan senantiasa mensiasati atau menghiasi yang haram. Ya, zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia itu suka sekali itu senantiasa dihiasi matanya. Merasa indah terhadap apa? Syahwat terhadap wanita. Dan ini ujian berat, Pak, terutama bagi kita kaum lelaki. Teman-teman, kita ini jujur ya, fair nih. Ini kan kita sedang mengungkap fakta tentang aib kekurangan kita, kekurangan saya dan kekurangan bapak-bapak tentunya. Bahwasanya fitnah yang paling berat bagi kita bukan masalah harta. Laki-laki itu, Pak, kalau kurang harta dikit, Pak, dia bisa bertahan. Karena dia lebih banyak diam. Gitu. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang nggak bisa. Ada yang bilang, saya tuh pusing kalau suami saya nggak ada uang. Pusing kalau nggak ada uang. Saya nggak megang uang, Pak. Itu nggak bisa. Nggak bisa megang uang. Siapa itu, Pak? Itu perempuan. Ibu-ibu. Tapi kalau kita laki-laki, bukan di situ fitnah kita. Laki-laki bisa tanam, bisa bertahan dia. Tapi fitnah yang terberat bagi kita adalah ujian wanita. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, ma taraktu syai'an ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak ada ujian yang paling berat, ya, yang dihadapkan kepada umatku dan kaum lelaki melebihi dahsyatnya fitnah wanita. Jenderal bintang 7,5, Pak. Itu bisa takluk diperlukan wanita. Padahal dia sudah ada istri di rumah. Padahal ada istri di rumah. Nah, dalam ayat ini teman-teman, dalam ayat ini, ayat yang dihapus ini, nah Allah mengatakan azan apa asyaihu wasyaihatu. Ini bukan yang muhsan lagi, Pak, sudah derajatnya VIP di atas muhsan lagi. Sudah nikah, sudah tua lagi, sudah bau tanah tapi masih mencari apa syahwat yang dilakukan oleh orang-orang yang hina. Nah, gitu. Maka hukumnya adalah macam hukumnya dirajam. Dan itu terjadi, Pak. Coba subhanallah, antum lihat di media sosial platform-platform apa, sosial media hari ini, alhamdulillah, macam-macam aja perbuatan manusia. Bagaimana manusia begitu jelek, orang tua sudah bau tanah, tapi masih bukannya ke masjid, Pak, tapi masih antri di mana? Di tempat-tempat organ tunggal, goyang-goyang dengan anak-anak gadis di sana, dengan biduan-biduan wanita, subhanallah. Iya, nenek-nenek pun juga tidak mau kalah. Kadang dia ingin melihat Arjunanya dari kaum lelaki yang bergoyang-goyang. Nah, luar biasa. Zaman sekarang, tanpa terkecuali, Pak. Iya, kecuali orang-orang yang apa? Yang diberikan taufik dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia sudah rusak, Pak. Zaman itu gak pernah rusak. Yang rusak itu siapa? Kitanya. Ya, karena ada seorang salaf dulu mengatakan zahaban nasu wa baqiyan nas nasu katanya. Sudah pergi manusia dan yang tertinggal itu kebanyakan adalah manusia-manusiaan. Kemudian ada yang bertanya, man nas nasu? Jadi kalimat an nas itu kan manusianya didobelkan nas nasu. Apa yang dikatakan nas nasu? Itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang sudah apa yang benar dianggap salah, yang salah justru itu dijadikan sebagai kebenaran. Nah, gitu. Ya, teman-teman, ini teman-teman fitnah terhadap wanita pada kelasnya kelas adab ya. Ini perlu saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua. Kenapa? Karena tidak ada jaminan garansi untuk saya dan kita semua. Selama masih hidup, gak ada jaminan aman. Walaupun ustadz dia, Pak. Walaupun ustadz, kalau sudah berkaitan dengan fitnah wanita, nggak ada ustadz-ustadznya kita. Bahaya, Pak. Iya, bahaya yang fitnah yang besar. Iya, kaidah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Karena orang yang selama masih hidup tidak ada jaminan baginya. Untuk apa, Pak? Hah? Tidak ada jaminan dia, Bapak. Dari aman daripada fitnah. Kemudian kata apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Tadi saya lupa menyampaikan satu poin ya, Pak. Ya. Poin yang di mana tadi? Sebentar, sebentar. Ada satu poin tadi yang belum terbaca oleh kita. Ini tentang masalah hukum dilarang menulis Al-Quran dengan apa? Dengan sesuatu yang najis. Ini juga masuk di sini. Ya, la tajuzu kitabatul Quran bi syai'in najis. Tidak boleh menulis Al-Quran dengan najis. Wa tukrahu kitabatuhu 'alal jidran indana. Tidak boleh menulis Al-Quran di dinding-dinding. Dan ini menurut ulama mazhab Syafi'i, menulis Al-Quran di dinding, Pak, semacam kaligrafi, bikin ayat-ayat. Biasanya kalau di masjid ya, sebagai masjid-masjid. Itu menurut dalam pandangan sebagai mazhab Syafi'i itu sebenarnya tidak diboleh. Ya, di apa, sesuatu yang tidak disukai. Nah, gitu. Wa fihi mazhab Atha alladhi qaddamna. Dan ini pendapat mazhabnya Atha bin Abi Rabah Al-Farasani rahimahullah. Sebagaimana yang telah berlalu. Ya, adapun yang lain menulis di apa namanya di makanan itu para ulama masih memberikan kebolehan, Pak. Apa maksud menulis Al-Quran dengan najis? Apa maksudnya itu, Pak? Hah? Menulis Al-Quran dengan najis. Jadi tintanya itu sudah dinajis. Hukumnya haram, Pak. Tidak boleh. Dan itu sepakat para ulama. Apa contohnya? Hah? Seperti praktek tukang sihir. Para black magic, Pak. Ah, itu kerja mereka itu, Pak. Nulis ayat-ayat Al-Quran dengan najis. Contohnya apa? Maaf ya. Di antara mereka menulis ayat itu dengan darah hayut. Ya'udzubillah. Jadi darah hayut itu diambil, kemudian ditulis ayat Al-Quran dengan. Sebagai apa, Pak? Sebagai bentuk sesajen yang diberikan kepada jin. Agar kemauannya dibentuk oleh jin. Dan ini tidak boleh. Ya, orang tukang sihir itu banyak tempat pelakunya. Maka sekarang aneh aja. Semua perbuatan-perbuatan kekufuran yang bisa mengeluarkan mereka dari agama, mereka lakukan. Ada saya dengar praktek pesugihan itu, Pak. Dia dukunnya atau tukang sihirnya mensyaratkan apa? Mesti menginjak mushaf Al-Quran ketika buang hajat di Thailand. Na'udzubillah. Coba prakteknya di mana tuh, Pak? Kebayang bagi kita. Ya? Mereka mesti menginjak Al-Quran ketika buang air di toilet. Coba. Dan itu dilakukan, Pak. Dilakukan. Kekufuran yang luar biasa. Yang bisa mengeluarkan mereka dari mana? Dari Islam. Ya. Atau masuk salah satu tadi. Syaratnya yang aneh-aneh. Yang mungkin tidak terpikir bagi akal kita. Menulis Al-Quran dengan apa? Dengan darah hayut. Dan hukumnya kata para ulama haram serta bisa dihukumi apa? Dihukumi keluar daripada Islam. Baik. Kemudian yang terakhir kita ambil satu fasal lagi di bawah ini. Kata beliau, Sebentar. Larangan yaitu di sini maaf. Larangan seseorang kata beliau ajma'al muslimun ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiram. Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib untuk menjaga mushaf dan memuliakannya. Para ulama berpendapat walau alqa muslimun fil qadurati wal iyad billah ta'ala sara al mulki kafira. Apabila ada seorang muslim membuang Al-Qur'an ke dalam tong sampah, ke dalam suatu yang kotor, ke dalam tong sampah, wal iyad billah, semoga Allah lindungi kita dari perbuatan itu, sara al mulki kafiran, maka tanpa ragu dia langsung kafir keluar dari Islam. Kalau dia membuang apa? Membuang apa namanya, Pak? Al-Qur'an ke mana, Pak? Ke dalam sampah, membuang mushaf ke dalam sampah. Ini tidak boleh. Hukumnya apa? Dilarang. Kemudian juga kata beliau, dan dilarang juga untuk menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Iya, menjadi apa? Al-Quran sebagai bantal. Mungkin ada, Pak. Mushaf ini, jadikan satu atau dua sebagai tempat mengalang kepala kita ketika tidur. Apa hukumnya kata para ulama? Hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang. Bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haram. Bahkan menjadikan bantal buku ilmu saja, macam buku fikih, buku adab, kitab-kitab yang berkaitan dengan syariah, Pak, dengan ulama, itu menjadikan bantal hukumnya tetap dilarang oleh para ulama. Ya. Kecuali ini, Pak. Kecuali untuk menjaganya daripada kehilangan atau dicuri, itu lain hal. Ya, berarti ini sifatnya emergensi. Kalau ada umpama orang mencuri Al-Qur'an, ada orang mencuri Al-Qur'an, Pak. Ada enggak, Pak? Al-Qur'an dicuri. Orang kalau dicuri bukan Al-Qur'an, Pak, ya. Yang lebih apa, yang lebih berharga madya sifatnya. Tapi kalau umpama ada orang mencuri Quran, ya dulu di masa dulu benar loh, Pak. Al-Quran itu dicuri. Kenapa? Karena susahnya mereka untuk mendapatkan apa lembaran Al-Quran. Ada sebagian orang Al-Quran itu saking berharga dia mencari apa harta Al-Quran juga dibawa. Kenapa? Berharga masa itu kertas di zaman kita sekarang. Hari ini dalam hitungan 2-5 menit bisa mengcopy atau memprint lembaran puluhan ratusan kertas lembaran. Kalau masa dulu enggak, Pak, mesti disalin. Jadi kalau ada Al-Qur'an dia, Pak, mereka curi. Nah, gitu. Nah, kalau umpama tujuannya adalah jadikan sebagai bantal agar terjaga dari pencurian, maka hukumnya tidak terlarang. Hukumnya tidak terlarang. Wa yustahabbu an yaquma lil mushafi idza kurima bihi alaih. Dan juga dibolehkan kata beliau untuk apa? Memuliakan apabila mushaf itu datang kepadanya. Lian al-qiyam mustahabun lil fudala milah ulama al-aqiyam. Karena kalau orang mulia saja, orang orang seorang ulama, seorang alim, seorang guru kita datang, itu boleh kita apa? Kita datang dia, kita boleh berdiri. Tapi berdiri bukan untuk apa namanya? Bukan untuk mengagung-agungkan dia, tidak, Pak. Tapi berdiri menyambutnya, itu boleh, Pak. Berdiri menyambutnya kembali mengucapkan salam, kalau ada yang bawa sesuatu kita bantu bawakan, itu hukumnya boleh dalam syariat. Dan Imam Nawawi punya buku khusus dalam masalah ini, tajuknya adalah At-Tarkhis bil Qiyam li Dhawil Fadli wal Maziyah min Ahli Islam. Keterangan-keterangan khusus ya, bolehnya berdiri bagi menyambut orang-orang yang mulia daripada kalangan kaum muslimin. Nah, kalau umpama orang yang seorang guru yang mengajarkan kita agama contohnya boleh kita menyambutnya dengan berdiri, maka bagaimana dengan Al-Qur'an? Jadi kalau umpama ada teman kita bawa Al-Qur'an, membawa ayat yang isinya di dalam adalah ayat Al-Qur'an atau ilmu, maka boleh kita menyambutnya, menyambut mushaf itu. Wa qad farartu dalail al-istibaqil qiyam bi juz'i alladhi jama'tu fihi. Ini maksudnya dalam buku tadi sudah disebutkan. Ini pandangan beliau Al-Imam An-Nawawi dan sebagian ulama mazhab. Tetapi sebagian ulama lain memandang tidak harus seperti itu, Pak. Tidak harus seperti seperti itu. Bahkan Al-Iz bin Abi Salam rahimahullah belum mengandang ini adalah perbuatan yang berlebihan. Bahkan bid'ah kata beliau. Belum mengandang bid'ah. Ala kulli hal ini adalah apa pandangan para ulama. Beliau berdalil dengan hadis yang dikatakan Imam dari ini dalam Islam. Beliau dari Abi Mulaikah. Apa? Keterangan dari Abi Mulaikah. Bahwasanya ada asar tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal teman-teman adalah anak lelakinya dari Abu Jahal. Bapaknya gangster dalam agama apa, ada kejahatan yang menentang agama ini, tapi anaknya jadi penduduk surga. Iya, Ikrimah bin Abi Jahr. Beliau mengatakan kana yadhal mushaf ala wajhi. Beliau pernah meletakkan mushaf Al-Qur'an di wajahnya, kemudian dia berkata, "Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi." Ini adalah apa? Ini adalah kitab Rabbku, kitab Allah maksudnya. Dalam riwayat lain, "Hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi." Ini adalah ucapan Rabbku. Kenapa, Pak? Ta'zim kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan di sini, tahrumul musafarah bil mushafi ila ardil adu. Diharamkan atau dilarang membawa mushaf ke negeri musuh. Idza khifa wuqu'uhu fi aydihim, apabila dikhawatirkan mushaf itu jatuh ke tangan mereka. Kenapa? Ada hadis yang melarang tentang itu. Dalam Sahihain, Nabi SAW, Anna Rasulullah SAW naha an yusafira bil Qur'an ila ardil adu. Bahwasanya Nabi melarang seseorang untuk melakukan traveling ke negeri musuh, ya, ke negeri musuh. Wa yahrumu bai'ul mushafi min adh-dhimmi, ya, dan dilarang menjual Al-Qur'an kepada kaum dhimmi, ya. Kaum dhimmi maksudnya siapa, Pak? Kepada orang orang kafir. Di sini ada dua poin yang berubah, yang dibawa bawakan. Satu, enggak boleh kita membawa mushaf ke negeri musuh. Negeri musuh maksudnya siapa, Pak? Negeri yang mayoritas bukan orang Islam. Dan itu ada larangan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa, Pak? Karena khawatir kalau mushaf itu jatuh ke tangan mereka, lalu mushaf itu bisa jadi diremehkan, diinjak-injak, atau bisa dikesinajis dan dibakar dan semisalnya. Itu bisa jadi, Pak. Bisa ya? Bisa jadi. Cuma kata para ulama, itu di masa dahulu. Kalau di masa sekarang, sekiranya kita safar ke negeri asing, negeri kafir, yang mayoritas kafir maksudnya, dan ada jaminan keselamatan untuk kita, mushaf Al-Quran tidak dijadikan sebagai incaran, maka tidak mengapa. Cuma teman-teman nih, ada keperluan dinas ke apa Yugoslavia contohnya, atau ke inilah Andalus dulu, negara-negara Eropa itu, di mana mayoritas mereka non-Muslim. Boleh enggak teman-teman bawa mushaf dalam tas atau apa? Boleh apa tidak, Pak? Boleh. Hukumnya loh, boleh. Kenapa? Karena kita kan ada jaminan, ada visa. Visa itu kan sebagai apa, Pak? Sebagai jaminan. Nah, gitu. Tuh kata beliau. Jadi kemudian tadi tidak boleh menjual mushaf kepada dhimmi. Dhimmi siapa maksudnya? Non muslim. Orang muslim yang terjaga darahnya dan tidak boleh menjual mushaf kepada mereka. Tidak boleh jual mushaf seperti ini, Pak. Ini mushaf dulu, ayo apa beli. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena khawatir itu dia, Pak, nanti diremehkan atau dilecehkan, Pak. Al-Quran kita. Baik. Barangkali itu teman-teman untuk kelas malam ini. Ini banyak poin yang belum bawakan dalam masalah hukum membawa memegang Al-Quran. Ya. Keterangannya barangkali kita cukupkan sampai di sini. Saya tidak baca semua, lalu baca panjang ini. Intinya seorang sebagai muslim dan muslimah, mereka mesti tahu terhadap adab kepada mushaf Al-Quran, berusaha untuk suci terlebih dahulu sebelum memegang. Dan ini apa adalah pendapat yang lebih kuat untuk kita pakai sebagai bentuk apa penghormatan terhadap mushaf Al-Qur'an. Jadi ingat, Pak, ini bicara tentang masalah memegang dan membawa Al-Qur'an saja. Adapun masalah membaca Al-Qur'an itu lain, Pak. Membaca Al-Qur'an apa hukumnya? Boleh bagi siapa saja. Membaca apa? Membaca itu harus megang, Pak. Tidak harus megang kan? Sama ibu-ibu haid atau yang wanita yang sedang nifas. Tidak terhalang untuk beramal ibadah, Pak. Boleh baca Quran. Dengan apa? Mungkin dibukakan oleh anaknya Quran yang enggak besar. Kemudian dibaca. Ya, masalah. Hukumnya boleh kata para ulama. Iya. Termasuk juga memegang apa? Memegang mushaf Android. Nah, itu apa hukumnya? Kan sering ditanya. Yang digital ya, Pak. Itu hukumnya apa, Pak? Hah? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu bukan mushaf dalam bentuk madiyah seperti ini. Tidak. Dia adalah bentuk aplikasi yang apa yang tidak bisa di yang tidak maksudnya tidak disentuh seperti inilah. Ya, hukumnya boleh memegang bagi orang yang sedang junub, dan itu keterangan para ulama, keterangan para ulama. Demikian wallahu alam. Kalau ada tambahan kami silakan. Ini sudah selesai, Pak. Tinggal juz 10. Saya kira juz 10 ini karena dia keterangan-keterangan ringkas dari apa dari kitab. Kita tidak bacalah, ya. Karena saya lihat ini cuma keterangan-keterangan kata dan itu sudah berlalu bersama kita. Dengan demikian, buku ini sudah selesai kita baca malam ini. Bab terakhir tentang apa? masalah memegang mushaf Al-Quran. Adapun kelas depan, nanti kita carilah buku baru apa yang kita bahas. Kalau ada usulan, silakan disampaikan. Baik. Ada tambahan, Pak? Masalah, asalkan Pak Sof. Ya. Iya, Pak. Kafir, Pak, kalau ada usulan. Iya, Pak. Ah, bagus ya. Kalau membuang Al-Quran di dalam tong sampah sudah pasti ya, hukumnya adalah kafir dan sepakat para ulama. Ya. Apalagi kalau itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara sengaja. Cara sengaja. Nah, itu biasanya perbuatan orang-orang zalim, terutama orang-orang liberal. Mereka tidak tidak segan-segan, bahkan ditontonkan di depan umum menginjak Al-Quran. Orang liberal itu injaknya Al-Quran. Nah, ini kan bukan Quran ini. Ini hanya kertas. Makhluk ini. Quran itu di mana? Quran itu ya di lahin mahfud katanya. Nah, itu yang Al-Quran. Al-Quran itu yang tidak ada apa namanya bentuk fisiknya. Ini kan ada fisikal ini. Nah, gitu. Nggak apa-apa dibuang, diinjak, nggak apa-apa katanya. Itu orang bahaya, Pak. Saya ada dosen dulu. Ketika ada kuliah umum dengan mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi, dia memang berpemikiran aneh deh Pak, filsafat gitu lah. Terlalu detail dia dalam apa. Terus dia bilang di depan, bagaimana pendapat kalian kalau saya lakukan ini? Diinjak Pak. Allah. Itu mahasiswa deh Pak, mahasiswa-mahasiswi di kampus Islam IAIN di masa itu. Di aula besar, kuliah umum. Ribut lah, apa yang tadi kira-kira Pak? Ribut Pak, ribut. Tunggu dulu, saudara katanya. Ini kan, saya bukan yang Quran, ini kan bukan Quran katanya. Quran itu yang nilai maksud ini adalah teks yang ditulis disebut di kertas lembaran kertas ini kan bikinnya manusia Pak. Ini bukan mushaf ini Pak. Iya, gimana jawabannya itu Pak? Akhirnya dia dipecat dari kedosenannya. Jadi sama sama aja Pak. Ayo Pak, saya ambil foto Bapak sini. Ini kan foto Bapak. Yang Bapak yang mana? Yang Bapak kan Bapak fisik Bapak itu. Tapi boleh nggak saya ludah, mohon maaf ya, saya ludahi foto Bapak. Kira-kira gimana Pak? Itu ejekan itu Pak. Itu manusia loh. Bagaimana dengan apa? Kalam kalam Allah. Nah, itulah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana adab kita sebagai Muslim terhadap Al-Quran ini untuk kehati-hatian terhadap ayat Al-Quran Mushaf yang mungkin sudah robek atau bisa jadi potongannya sudah apa namanya sudah amburadul gitu. Apa sikap kita? Boleh nggak kita buang atau ada cara lain? Cara yang dibenarkan oleh para ulama, Pak, dengan satu dari dua keadaan. Pertama, dibakar. Atau yang kedua, dikuburkan. Gak boleh diborong sembarang itu, karena kita injak. Apalagi dimasukkan aja ke potong-potong kemudian. Cari korek api, bakar. Boleh nggak, Pak, membakarnya? Boleh, dan itu lebih terhormat, lebih terjaga. Kenapa? Karena sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada marhalah tadi, ketika beliau menjadikan mushaf sebagai satu bahasa Quraisy, ya, sisa-sisa mushaf yang ada dikumpulkan dan beliau bakar. Yang tinggal apa Pak? Cuma satu mushaf Utsmani. Maka dengan perbuatan sahabat Utsman bin Affan dan ini dinyatakan oleh Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah, cara untuk mengapa me, 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 apa namanya menyelesaikan mushaf yang sudah robek atau misalnya ayat Al-Quran yang ada dalamnya adalah dibakar atau dikuburkan Pak. Atau dikuburkan. Jangan masuk ke dalam tong sampah yang dalamnya ada sisa makanan apa pun. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ya. Kalau buku-buku, ada buku-buku Pak, buku fikih. Kalau buku agama tidak mungkin tidak ada ayat. Ya, Pak. Tidak mungkin ya. Maka sikapnya sama. Kuburkan kalau tidak dibakar. Wallahu'alaikum. Baik, ada yang lain? Ada usulan buku apa kitab yang mau kita bahas? Kawan-kawan. Pak Wahyu, Wahyu belum banyak ide-ide yang bagus, brilian.
Saya Pak Nazar, Pak Zudi.
Ah gitu. Ah baiklah. Insya Allah nanti kita cari apa buku yang kita musyawarahkan bersama ya. Demikian teman-teman selesai kita dari kitab At-Tibyan ya dari Al-Qur'an kita sudah baca dengan cara ringkas. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama membekas untuk saya dan kita semua. Bisa kita praktekkan dalam bagaimana adab terhadap Al-Quran, baik itu adab yang sifatnya nampak ataupun secara maknawi, bagaimana penghormatan kita kepada nilai-nilai dan kandungan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berjalan bersama Al-Quran di dunia sampai ke alam akhirat. Allah Ta'ala alam, saya mohon maaf teman-teman kalau ada kesalahan dan tentu banyak kekurangan-kekurangan di dalam membahas kitab ini. Ya, jadi kita hanya bisa menyampaikan secara ringkas. Semoga Allah memaafkan kesalahan saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
Mungkin ada usulan.
Ah, iya Pak. Ya, jazakumullah khairan Pak. Salah. Kalau ada usulan kita bisa disampaikan nanti Pak. Salam.
Terima kasih.